simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Benvidos a todos e a todas ao Estrados na Estratosfera. Non teño guión, xa me lio. Non, bueno, o programa para todos abollados e abolladas como nós, sabedes. Aquí desde o espacio exterior, falando a través das ondas, no repetidor que hai na Zapateira, en Cuac FM, como sempre, aquí ao meu lado, ao outro lado do vidro, para telo aislado, Iván Pensato, o biólogo desta viaxe sin fin.
Moi boas a todos e a todas. O que falou agora foi o filólogo desta viaxe sin fin, o meu colega Víctor Fernández. Estamos aquí, como sempre, traendo cousas cíclicas.
Sí.
É como boa cousa cíclica, volvemos a ter unha invitada da nosa primeira temporada. Esta vez vennos a presentar unha cousiña moi importante. Bueno, Víctor.
Que seguramente xa están vendo, se nos estades vendo a través de YouTube, aquí a miña beira, bueno, tamén a estades vendo a través da cámara, así que máis dá, xa non hai sorpresas en ese sentido. Pero sí, esta vez, pois, volve unha filóloga, además, para non sentirme eu solo, porque moitas veces traemos aquí a científicos, están rodeados de xente que non sei que fala, falan raro, entón trouxen a xente do noso pau, enxañámola para volver, e dicía, que tal?
Hola, boas tardes, que tal, eu ben?
Pois, un placer que nos fixas caso outra vez, Isia. Volverás.
Encantada de volver a estar aquí con vos dous.
Ostras, que
cuidado. Nos hai un tempiño poder cadrar axendas pola miña culpa, pero aquí estamos.
Pois sí. Pois, Isia, ven a volver a farnos un pouco do tema do tradi, que é un pouco o seu mundo, co seu novo disco. Acabado de salir do forno. Nos, como sempre, vamos intentar atracala sacarlle máis cousiñas. Así que, sin máis dilación, imos aló.
Tampouco te pases, que non somos mala xente.
Bueno, antes de empezar a que nos conte Isia un pouco o tema do disco, quería recordarvos que somos Estrados na Estratosfera, que estamos na 103.4 de Cuac FM, que nos podedes encontrar despois en YouTube, en Spotify, en redes sociais. No, en iVoox xa non, mira, paso de iVoox.
Xa escutaste iVoox?
Xa paso.
Vai, vai. Eu que iba a escutar a partir de
ahora. Sí, sí, juro. En las redes sociales de Instagram y TikTok, okay. Así que nada, Víctor, comencemos.
Bueno, antes de nada, decirte que me olvidé de poner el cronómetro, así que...
No te preocupes, yo puse.
Vale, entonces quito yo ya esto.
Sí, sí.
No nos patrocina Fontiña porque nos preguntaron, pero no.
Algún día.
A Fontiña... Bueno, a Fontiña ainda está.
O Froy, sino que nos...
Son portugueses, ¿eh?
Sí, hostia, bien.
Bueno, vamos a empezar ya con tema de verdad.
Sí.
Vamos a hablar aquí con Isia do disco, pero antes vamos a hacerle un sondeo preliminar, porque...
Uf. Bueno, pues nosos fervientes seguidores, como recordades, y si ya vemos a hablar aquí das cantareiras...
Xa nos siguen desde ahí muy
pero tiempo. Hay gente que no. Entonces, para gente que no, y si ya viñan a hablar aquí das cantareiras, después das letras gallegas, a hablar un poco
do seu libro. Mundo.
E agora volve a falar tamén pois do seu disco.
Esta xente é prolífera. Sacan libros, sacan discos.
Totalmente.
E a ti que sacas?
A ti nada.
Eu xa co can a pasear.
A diferencia... A diferencia de nos, ela foi cousas. Pero antes de poñernos co,
claro,
co disco,
hai que poñer algo de contexto.
Había que poñer contextos.
É que eu xa non quería falar do contexto do noso programa, sino que falar era xa do seu contexto.
Exactamente. Iria, unha pregunta. Quen é Iria? Iria Varela. Quen é?
Xa nos poñemos metafísicos.
Como chegamos a o que chegamos agora?
Que é el ser?
Podes explicar como foi a túa infancia? Todo
cal foi o trauma que che levou a estudiar filología?
Outro día vin un reels dunha psicóloga, tío, que decía que si non te acordas da túa infancia é algo moi pouco positivo para a túa madurez.
Totalmente.
Eu non me acordo de moitas cousas.
Eu non me acordo de moitas cousas.
En serio?
Vale.
No, entón estou preocupada.
Bueno, tamén é un problema, igual, recordar demasiado a infancia tamén é un problema, que é o que nos pasa a nós.
Claro, entón...
Estar revocando todos os que de infancia.
Isto, o sea, os recordos que teño da infía pequena é gracias ás fotos. Entón, quen pode falar mellor destas cousas serán meus pais ou a xente que me rodeou de quen fui icía, non?
Pero ti non recordas como foi a túa infancia? Non recordas aí algo que te marcara?
Como a salida de Pokémon, por exemplo, a nós.
No, eu que vía de pequena. Había Martín, claro, pero eu xa non son da década dos 90.
O sea,
eu son da década dos 2000.
Ui, no.
A ti eres da mala generación.
Claro,
xa. Pero pregúntase, na infancia...
Si, eu sempre me acordo coa pandeireta.
Bueno, eso xa é o que marca, claro, por suposto.
Sí. Indo a clases de pandeireta, indo a clases de baile. Toda a miña vida, eu estudei toda a vida na Coruña, pero os fins de semana, e máis as vacacións, e así, eu sempre pasei na aldea, e ora vivo na aldea.
O sea, teus pais realmente sí que te apuntaron a clases de...
Realmente,
claro, foi,
non creo que me apuntara.
Foi petición túa, ao mellor.
Como miña nai era pandereteira, eu xa iba con elas as actuacións desde que nacín, entonces eu creo que non houbo como esa decisión de pois vamos a anotar a Icía, non, sino que...
Xa mamaches de cuna,
claro, miña nai era profesora naquel momento, eu iba con... xa fui así, non houbo unha decisión como, por exemplo, bueno, haberá que ir á piscina, non, por facer algo de deporte, xa. Non foi así.
Bueno, si foi así de orgánico, ahora enténdese moitas cousas.
Sí, sí. Sí.
A verdad.
Entonces despois, que ainda falaba outro día, nunca tuve un momento de decir que estou facendo tocando a pandeireta. No, foi como o meu día a día durante toda a miña infancia, a miña adolescencia, sigue presente. Entón, pois agora bueno, levo sendo profesora de pandeireta 11 anos.
Espérate que ahora de repente dinos, estou arrepentida da miña vida.
No.
Desmoronase todo aquí xa.
Si volver atrás, faría outras cousas.
Vale.
Filoloxía non estudiaría.
Mira, eso é un bo punto, porque pero, iba a preguntar ahora por que estudiar a filoloxía.
Claro, pero quero dicir, quen que estudiara filoloxía diría, pois eu volvería a estudiar así de una.
Eu non.
Eu creo que moi pouca xente. Ao final... unha carreira que... Sí, non estou falando mal de filología, simplemente...
No, no,
que... Tis durante... O sea, o tradi foi como algo totalmente normal na túa vida,
sí,
como respirar.
Sí. Entonces... E despois empezaron a surdir oportunidades, non? Eu empecé a subir os escenarios cando tiña 14, 15 anos con Mercedes Peón.
Pues,
cuidado.
Empezamos ben.
Claro.
Empezaste algo fuerte, sí.
Casi. Sí.
Como a filla da Mancio Ortega, sabes, xa.
Casualmente millonaria tamén.
Sí.
Sí.
A ver, sí. Mercedes Peón, lamentablemente, no, pero eso é outro tema, porque a cultura está moi pouco valorada. Debería ser millonaria, non? Pero, bueno, está como máis na sombra, como moitísimos artistas que merecen a pena. Non sei se estás de acordo comigo, pero...
Sí, sí, totalmente de acordo.
No, pero non te vou deixar. No. Joder, a ver.
Entón foi como así que me foron xurdindo oportunidades e digo, guau, este mundo mola, me conste que tuve moitísimo medo escénico. Moitísimo.
Ostras.
Iso é algo jodidísimo. O que pasa é que non hai como comprometerse con algo, non decir, si a tal día hai concerto, ves? E si dis que sí, despois non che queda máis huevos a...
Que traballar, sí, ahí, ¿no? O sea, traballar para mellorar.
Despois chamoume Sés, fixe unha xira con ela e empezou todo.
Non, no, estamos en niveles baixos, eh. Cuidado. Cuidado con Sés. Me sí. Me podes alguén máis, non sei. Carlos Núñez.
No. No.
Metálica, por favor.
Sería un sería unha boa prova esa. En plan meterlle unha pandeireta, estaría guapísimo.
Metálica custa bellas haitas, un biche iso de, bueno, isto outro tema.
Bueno. Korn ten.
A min molaríame con AC/DC, It's a Long Way to the Top if you want. Pero
AC/DC xa está un poquito.
Bueno, xa,
xa
pero
está un poquito.
Molaría, ¿no?
Embalsamados.
Molaría.
Sí, molaría.
Entón, nada. Despois eu que sei.
A miña pregunta é
quedas con Peña, perdón, quedas con Peña porque claro que preguntábame un día, ¿qué sintes?
Wow, muy amplia, muy amplia esa pregunta. Muy amplia.
Claro, porque también, claro, a xente que ao mellor ti empezas no mundo tradi máis niveles baixos, digamos, e despois como que ves a esa xente un pouco inalcanzable cando chegas a eles, dices, ostras, están con estas personas, pero no teu caso un pouco diferente, porque xa, digamos que normalizastes moi pronto a élite do mundo tradi.
Pero aprendí moitísimo.
Claro, no, sí, por supuesto. Pero quero dicir, non é o mismo o choque que se dá desde un nivel baixo, a ver alguén como inalcanzable que xa sí, desde a base dicir, ah, estón con esta persona.
Sí, a verdade que eso, claro, agora que o penso, pois
empeza a desmoronarse.
Uns anos máis tarde digo, wow.
Sí.
Pero en aquel
ti tiñelo moi normalizado, pero claro, en realidad empezar xa polo tellado casi.
Nunca razonei isto.
Claro.
Aquí bienvenida. Benvida a este lado.
Pois é un privilexio, claro.
Totalmente.
Tremendísimo. Sí. Aprendí moitísimas cousas para ben e moitísimas cousas para mal.
Isto que nos fai pensar tamén é que a veces hai que facelo e non pensalo tanto.
Sí.
Claro,
naquel momento nunca pensei, no.
Claro, vou facelo listo.
Dixen, pa diante. Porque me gustaba moitísimo, porque que sinto? Que se sinte cantando, que se sinte tocando, non o podo explicar.
Hostia.
E supoño que todos os músicos
quedou poético aquí.
Vos darán a mesma resposta. O sea, eu sempre disco que é un puto orgasmo, sabes?
Bueno,
moi
ben. Sí. Eu sabía que puñía caras raras cando estaba ali no escenario e dixo,
claro,
esta muller que lle pasa.
Claro, a miña cara un pouco destriñida. Pero
te preocupes, eso a Vítor non lle pasa.
No.
Pero é como que te metes nunha aura, sabes? Porque normalmente o que cantas a veces compolo ti, compolo con un porqué, ou compolo porque che pasou algo, por un porqué, va. Entonces cando estás interpretando eso, é como levarte a ese momento, ou non o compuxeches ti, pero esa canción imagínala con algún momento, non sei.
O sea que para ti a música literalmente evocache emocións.
Sí.
Bueno, Fran tamén falaba un pouquinho disto, de que cando subía.
Fran falaba de eso, pero sí que é verdade que Fran tamén nos vendía que unha cara máis jodida, non?
Sí,
que el,
pero
que se opuña moi en serio, que claro, traballaba demasiado.
Sí, pero tamén dicía que cando traballaba moitísimo antes de, porque despois cando subía ao escenario
tens
era como entraba en piloto automático xa, e podía disfrutar do momento.
É que moitas veces, por exemplo, por exemplo, cando estuve en Lorient, había 15.000 personas mirándome, non?
Está hoxe en plan moi subidita. Está aquí, sabes, en plan,
no,
que está, eu traballen con este.
Por faino ti.
E se eu penso hoxe, digo, hostia, puta. Pero naquel momento, ti non ves nada. O sea, ti estás ali diante deste micro, ¿no? E dis, pues teño que facelo. Encargaronme isto e teño que facelo, sabes? Despois baixas e dis, ostra, o que vivín, tío, que privilexio. E como a eso, moitísimos momentos.
Supoño que mentalmente ti tamén tiñas o chip de que xa o facías desde fai sí, 50.000 anos e fixote igual.
E non é o mismo, por exemplo, se si me teño que poñer a bailar, pues, non sei, ballet,
sí, claro,
que non sei, claro, pois seguro que subiría hiper mega nerviosa. Que subo igual, E agora relaciono isto con outra cousa, pero antes vou acabar. Pero como é algo inerte en min.
Inerte.
Inerte no, intrínseco, que es intrínseco.
Perdón, sí.
Inerte que está morto,
sí. Sí, no. Perdón.
Era moi raro eso.
Sí. No. Perdón.
A veces eu sí que estou inerte,
teño que revisar o dicionario. Como é algo natural.
Innato, sí. Podía ser.
Innato, que me sae do sí, corazón. Sí, sí. Pois.
Claro, pero aí tamén o tema do talento está tal, porque ti é rollo de que crecestes con eso. Entonces, sí. O talento en realidad que é? Para ti, esta é unha boa pregunta, porque sí. A Fran pregunteño, pero Fran non me gustou a súa resposta, porque era como que necesitaba moito entrenar, pero para ti, así o talento, que lle chamarías?
Pois alguén virtuoso.
Pero virtuoso, porque, quero dicir, talento non claro, pode ser...
O talento pode ser traballar, ou pode nacer en ti. E todo mundo somos talentosos e talentosos en algo, non?
Bueno, hai algúns que parece que Dios non gastou unha vida con eles.
Non. Quero dicir, eu si teño que poñerme a palillar...
Iván sabe.
Eu sabía, pero...
Non... Pois teria que traballalo moitísimo.
Claro.
E encantaríame aprender, por certo. E teño alumnas palilleiras, teño que... Bueno, pero eso é un capítulo...
Aparte.
De outra vida.
Xa está amenazando con volver unha terceira vez.
Pois teria moitísimo que practicar... É aprender, é traballar, é podo ter talento ou podo palillar e nada máis.
Pero igual si ti de pequena, si tu andai fora profesora de palillo,
sí.
Iría che aprendendo pouco a pouco, sí. E ti ahora sí. Sería tan natural como que estás facendo agora,
sí.
Non?
Pero...
Claro, eso é o punto...
Vamos a ver. Hai cousas que se poden traballar e conseguir. Eu creo que unha persoa virtuosa da voz ou a ten ou non a ten.
Este é outro punto tamén importante. O sea, hai unha parte de traballo, pero tamén hai outra parte que...
Conste que, quer dicir,
sí.
Eu non estou dicindo aquí que eu sea unha excelente cantante ou cantareira ou que sea,
estás,
pero...
estás pisando os sueños de moitas persoas. Dicindolle, mira, non ter... Non...
Claro, pero eu... Pois vexo moitísimas veces nas miñas clases ou cando estudaba no conservatorio, non? Xente que viña a canto que por moitas horas
daba,
que pasase,
¿no?
Eu non me gustaría ser a profesora ou profesor desa persona porque ten que ser super mega frustrante. Que ti queiras cantar, podes mellorar a técnica, pero ao final cantar conleva expresión, conleva emoción, non?
Bueno, tamén depende físicamente das túas cordas vocales,
sí,
que, pero, non podes cambiar.
Claro, pero ti mira, por exemplo, Evaristo de La Polla Records, entre outras cousas.
Ou Kiko Rivera.
Claro. Bueno, Kiko, a ver, quería falar de alguén con éxito, sabes? Quería falar de alguén con éxito.
Vamos a ver, o ano pasado, Kiko Rivera veu a Micaela de Buño.
Pero a ver,
espera.
A ver, eu quería poñelo porque dentro do que cabe, Evaristo ten talento a hora de escribir as letras,
vale.
Ten así unha filosofía
Kiko Rivera
que podes
pensar a moita xente que si sí, tamén.
Claro, no, ves.
Igual non pensa que ten talento nin que é bo, pero ten éxito igualmente. Ese é o rollo.
Claro.
Éxito no sentido de que
entonces,
comercial, ¿no?
Entonces aquí estamos confundindo o éxito co talento. Quizás a nosa sociedade tamén
sí.
Ten moito problema con
porque
eso.
Porque hai moitísima peña que ten moito talento e non é exitosa.
Volvemos ao que falamos ao principio. Bueno, vamos a saltar a outro tema porque isto está senos indo dar.
Antes de ponernos xa no disco, quería preguntar, despois de todo que nos contastes, por que filología? O sea, por que chegou por aí?
Hai que ten que ser isto público.
Si non queres, non.
A ver, o sea... É que eu penso que con 18 anos é moi complicado saber que queres ser.
Totalmente de acordo.
Non? Entón, claro, arriesgar a túa vida a estudiar unha carreira artística sabendo no mundo en que vivimos...
Espera, estás intentando defender a posición de estudiar filología ante unha carreira artística porque a carreira artística non ten salida.
Non, a de filología tal baila, pero...
Claro, non quero
no,
ser toca...
Pero eu que sei, sacalo máster en profesorado, estudas
sí.
Unha oposición, mal que mal... Pero, non sei, a nosa cultura no noso país está pésimamente valorada.
Es decir, entonces, que estudiaste filología, entendo que galega, ¿no?
Sí.
Para
porque na casa decíame, non porque non quero que vivas de nós toda a vida. Entón, claro, coas súas razóns, non? Porque eles decíame, ti estudia primeiro algo no que poidas traballar fijamente e despois o
xa
que
veremos.
Queiras. Que pasa? Que 7 anos despois estou vivindo da música. Quen o pensaría cando tiña 18 anos? Nadie. Non, pero
ese é un moi bo mensaje. O sea, non estou dicendo que non estudiades, chavales, pero o resumen é, ti estudiaches algo, porque, bueno, no mundo que vivimos,
sí,
ter un título de que che permita tal, pero realmente ti, facendo o que queres, estás te ganando a vida.
Sí.
Eso é un mensaje moi poderoso.
Sí, é muy... sin... O sea, estudei o conservatorio, pero eu quería facer,
bueno,
pois, quería entrar na escola de arte dramático, bueno, meterme nese mundo.
O teu disco, a ver.
Quería facer outras cousas, igual pirarme a outro sitio de Europa, a estudiar nunha escola de música, non sei, non sei o que sería de min naquel momento. Porque agora vexo con outra perspectiva, 6 anos máis vella, 7 anos máis vella,
claro.
19, 20, 21, 22, 23, 23. 7 anos máis vella.
Notas que eres de letras, ¿eh?
¿Verdad?
Creo que estaba vendo un déjà vu, porque creo que da primeira vez tamén cometerás, sí, un error matemático, non me acordo en que.
Seguro. Sí, que había unha persoa,
había unha persoa dicindo, notas que é rubia.
É verdad.
7 anos despois.
Es como un déjà vu, como si yo hubiera vivido esto.
Sí. Sí, sigo sendo a mesma persoa. Como podedes.
Bueno, pero en resumen creo que é un moi bonito mensaje o feito de que vivas,
no,
de fase coche justa.
Sí.
Mas tamén
teño esa sorte.
Tamén estaba en o tema de que tiñas un o de ter unha rede de seguridade por detrás, tamén está ben. Quero dicir, podes dedicarte ao que che gusta, pero ao mesmo tempo preparar algo por si sale mal.
Que olle, o sea, estudei filoloxía, gústame moitísimo máis o que é a gramática que a literatura, aínda que a literatura tamén me mola mogollón, pero o ano pasado escribín con meu pai 2 libros, este ano vamos a sacar o libro das letras galegas tamén, entón, sobre Begoña Camaño, quero dicir, todo iso que aprendín na carreira
vale para
aplico en moitas cousas do meu día a día, obviamente. Entón,
na túa música no mundo tradi.
Tamén, sí, claro, porque intento que as letras que canto pois sexan o máis correctas posibles lingüísticamente.
Temos despois unha pregunta en torno a eso.
Bo melón que acaba de tocar aí.
Pero non vamos a abrir agora porque
vamos a abrir no final.
Xa sería o programa entero.
Mentaches as letras galegas. Galegas, vamos a decir.
Que as inventei?
No, mentaches.
Mentaches.
Eu non son filólogo, pero sei vocabulario tamén,
Bueno, a veces.
A veces. Que tal, a veces digo cuchara.
Taca.
Taca ya comer. Que tal o ano do tema das letras galegas?
Deseando que acabara.
Sí.
Sí.
No, pero
moitísimo curro. O sea, claro, deseando que acabara positivamente. Moitísimo curro.
O sea, entonces, ahora este ano notouse a diferencia.
Sí,
sí, ¿no?
Sí.
O sea, es como la moda de las letras, sí, galegas de las cantareiras.
Sí.
Se acabó.
Eso que decían, cando foi o boom das tanxugueiras, ahora as letras galegas. Uy, vai a aprender moitísima xente a tocar a pandeireta. Eu creo que xa vos lo dixen da outra vez.
Igual.
Teño moitísimo alumnado, moitísimo, pero non veñen porque foi o ano das letras galegas ou foi ou polas tanxugueiras. Non, o sea, veñen porque lle coincide. Que hai épocas boas e hai épocas malas. E agora,
sí,
pois, polo menos na miña, no meu ámbito como docente da música tradicional, está sendo un ámbito, unha temporada positiva.
Eso tamén, pues, creo que xa faláramos, quizás o tema das tanxugueiras e tal, sí que entraba máis pa xente
que non ten ninguna,
sí,
relación
con o tradi. Quizás máis en ciudad, cousas así, castelán falante seguramente,
sí,
un pouco ir ese
ao
tema.
Final é un punto medio na música, que se as tan son tradi total, pero tamén son música moderna, entonces pues, pode estar.
Sí. É máis fácil auditivamente de conquistar a,
claro,
esa xente.
Sí. Sabemos que nos traicionastes, además, ¿eh? Así ahora poñen tensión a todo o mundo.
Uy.
Porque onte fostes a TV.
Ah.
Ah. Onte fostes... No,
enhorabuena. Está de coña, como podes comprobar.
A ver,
todo
además,
está de coña.
Fostes a un programa que, dentro do que falamos hai pouco, que a galleja, pois, o mellor non ten unha extensa...
Sí.
Programación cultural galleja,
quer dizer. Que teña de música, de literatura, do que sea, materiales que iba a revistas, non sabemos ainda moi ben por qué, pero fostes ao lugar, que é ese programa que quizás vai a sobrevivir hasta hasta
por
que...
Por lo menos hasta que Jalloso este
ahí. Impertérrito durante moitísimos anos, claro.
Sí. A ver, Jalloso non creo que... Porque se o poñen fora ahora, que indemnización lle teñen que poñer a... Claro,
sí,
económicamente...
No,
ah, pensas que non, pero...
Referíame que... La... que o lugar leva moitos anos facendo o mismo.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Sí, ademais, todo o mundo di, non vexo o lugar, non vexo o lugar, pero, sí, pero onte estuve no lugar. Xente que diste, que vas vendo o lugar? Pois estaba vendo o lugar e eu non avisei a ninguén.
Sí, porque de pasada xa diste, hoste, mira... Sí.
Non, máis que o lugar... Queiras que noten moitísima...
Porque estás o viernes na casa e poño na televisión. Pues, va a ver Telecinco, pois...
É que era un programa que sempre apoio, se nutriu de o folclore gallego, sí. Tradi... Sí.
E onte estaba Teixadura, así que a min malanme moitísimo.
Bueno,
e pasei no moi ben.
Eu son máis do viño, pero...
Ribeiro.
Pues no, pero joder, sí que é un dos programas que a día de hoxe pues, podemos eso. Dicir sí. Que defende a cultura gallega.
Sí. Podería estar máis presente, pero eso tamén é outro capítulo.
Bueno, de calo, todavía.
Sí, eu creo que podería estar máis presente a música.
Que tal a experiencia? Galega. Xa nos falastes do malo, falanos agora aquí a cámara.
É a terceira vez que vou. É sí. Algo efímero, o sea, non...
Como efímero, en que te refieres?
Efímero no, porque vas unha e outra vez. Eso sí, que...
Pasei por ali nada, 4 minutos e todo. A televisión é rá,
sí, claro.
Ah, super sí. Rápido. Entón xa como que non és consciente de que estás ali. E despois, claro, tampouco és consciente de que estás na televisión.
Xa, xa. Pasa todo tan rápido sí. Que non xa dá tempo.
Sí,
a...
sí. Sí.
Parece todo moi grande, é todo moi pequeno. Entón...
Sí, en a tele está todo tan preparado. O segundo, sí. Sabes, que sí. Non podes desviarte.
Sí,
un...
sí.
Bueno, entón, que salistes na tele.
Pero guai, sí. A verdad que a canción que fomos presentar pois pues, pareceme... moi íntima, moi bonita e disfrutei no moito.
Que eso, supoño que será unha canción deste disco.
No.
Ah, ay,
ojalá.
Xa me rompes.
Deixei ali un disco a Jalloso.
Pa que o poña aí no coche.
Pa que o poña no taxi, cando traen
que
a Coruña.
Jalloso creo que vai en coche, conduce ela.
No, 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 que estaba o taxi esperando por ele.
Oh, rompeste la magia.
Ti pensas que é como a ti, Jalloso? Bueno.
Nos imos e volvemos no coche e pajamos nos o gasoil, pero...
Está caro o gasoil.
Que te impulsou a gravar Mens? Cal foi o...
No, pero que nos dixa primeiro, que nos fale do disco en general.
Claro, esa é a pregunta.
Porque, claro, ainda non presentamos o disco. Eu queria agora facer así o nexo ca canción, pero xa me tronsou todo.
Pero para falar en general primeiro, que chela para gravarlo, despois que nos fala das canxións.
Vale.
Pois nada, é que realmente esta música eu quería metela no libro, non? Que escribimos. O que pasa que estaba sendo moi optimista, porque escribir libros leva o seu tempo.
Claro.
Entón, gravar un disco tamén. Co cal foi complicadísimo.
Claro.
E despois, imposible. Entón, dixen, bueno, pois unha vez que se calmen as auxas do libro, pois acabo o disco. E tive sorte e acabei, no? Antes do que pensaba. Xa o presentei o 20 de decembro do ano 2025, ou seja, o ano pasado. Nada, que me levou a gravar o disco? Pois que iba a ir no libro, porque queríamos que o libro levase música. Entón dixen, bueno, pois se non vai no libro, pois xa empezo pois o meu traballo en solitario e saco disco.
Para documentar un pouco o que explicabades no libro, sí, no? Básicamente,
sí,
da música tradicional.
Sí.
Entón as cancións son todas tradicionales ou tens algunha feita
no,
por ti?
Son todas tradicionais, sí.
E que hai algún aí que sona moi da hora tamén, non sei se é a música ou é...
Porque, bueno, quixen romper un pouco algunhas cancións soamente facelas a voz e a pandeireta, que é realmente como as vellas cantaban.
Sí, tradicional.
Sí, algo, o tradicional puro e duro. Sin lucirme, sin nada. O sea, o que me sale do corazón naquel momento que o gravei, que de feito foi, estive gravando en disques e estudios, que... é de Rubén Montes, que é o técnico de, entre outras persoas, Carlos Ares, Bayuca, puxome ali diante do micrófono e dime, veña, play, cantei no tono que me saliu, quero dicir, moi
bueno,
directo.
O máis puro tradicional,
sí,
non?
Sí. E despois, pois sí que hai dúas pezas, que a primeira e a quinta, Mense e a Salo, que levan un acompañamento musical que é un baixo, un baixo eléctrico. Quixen experimentar e gustoume.
Sí, vale. A mí tamén me gustou moito esas... Co baixo notase como máis... non tan tradicional, non? Non te sei como
sí, máis... Non é como nada de ida de olla.
Sí, no, claro.
Pero tampouco é algo simple.
No, sí, a mí gustaron.
Probar antes nuns concertos que dera por Madrid, e a peña gustou e dixen, bueno, pues veña.
Pues venga.
Pues vai así. E nada, chámanse Mens ou por Meiral, por todo o fondo, as Torres e a Salo. Pois tamén un pouco por guardar os nomes dos lugares da parroquia de Mens, porque igual que os apodos se están perdendo, pois moitas veces a forma de chamar aos lugares dunha parroquia tamén.
Sí. Xa queda como solo, sí, pueblo, ¿no? O concello, no, moitas veces incluso.
Que siguen estando os lugares, ¿no? Pero a xente nova xa non coidamos.
Sí, pero en Camariñas eso tamén pasa. Antes era Camariñas e Buría, e agora é solo Camariñas en general.
Claro.
Xa, non, xa, Buría era como un pueblo aparte, a zona da
no
aldea.
Era como era.
Era un pueblo aparte.
Pero
entonces ahora xa todo Camariñas.
O crecimiento, pues, ¿por qué estas canciones? ¿Por qué escollaste xusto estas canciones?
Porque escoitei nas no Apoi cando estábamos facendo o traballo do libro. Elas cantaban moitas melodías diferentes, pero collín realmente as que máis me gustaron naquel momento, que igual as escoito agora e hai outra versión da Muñeira ou hai outra versión do Mané, da Jota. Pero estas porque naquel momento sentín.
Claro. A ver, así tamén se transportan a ese momento no que as escuitaste por primeira vez?
Sí.
Que nos falastes antes, ahora, ¿no?
Sí.
Mencionaste o tema de que fixaste conciertos en Madrid.
Sí.
Vas facer máis conciertos, entendo.
Sí.
Onde?
Este é o momento este é o momento no que en Instagram poñemos publicidad. Podes venderte o que te queres.
Que no, que en Guac non se pode facer publicidade, coñate.
Pero ela pode. Ela pode facer publicidade de si mesma.
É que o concerto que teño próximamente non é público, entonces,
vale, entonces
ainda non o podo decir.
O público. Algún público?
Non teño ningún. O sea, teño pendente unha viaxe a Barcelona, teño pendente unha viaxe a Madrid, pero nada. A verdade é que agora mesmo estou cantando coas fillas de Casandra.
Va bene.
Entón, estou me... Ainda que lle dou prioridade ao meu traballo persoal, estou moi feliz con elas, empezando a vivir unha experiencia nova, unha etapa nova con elas, estou moi ilusionada.
Bueno, bien,
entón,
pues,
tamén me estou centrando moitísimo neso, pois porque... Estou moi, moi cómoda.
Porque agora mesmo comes deso.
Sí. Sí, bueno.
Más, sí. Más justificación que esa non hai nada.
Nada, estiven en novembro no Xapón, volvo este ano a presentar o libro, así, o disco.
O disco.
O libro tamén, pero
si vai, sale, ser más,
vai ser máis complicado o libro, porque non sei por que falamos linguas distintas.
Claro.
Entón, cantando, non me queda outra que cantar en gallego, así, me entenden ben, así, non? Pero si teño que falarlle xa.
Claro.
Sei un pouquinho japonés, pero...
Arigato gozaimasu, non?
Sí. Watashi wa itia desu.
Aí sí que nos falas de Japón. Que tal esa experiencia que tú estes?
Porque... Maravillosa.
Non só do viaxe, sino refiarme a... Porque tú estás enseñando a unha japonesa,
sí,
a música tradicional.
Sí, e tamén dicir que a tendes que invitar aquí a Estrelados na Estratosfera.
Eu xa che dixen que a invitaba,
porque...
por cierto, girándome nun concierto, dixen che, tens que volver coa japonesa.
O 22 de abril chega a miña casa. Vai estar hasta o Carme de Camariñas. Marcha despois do Carme. Porque lle gustou tanto vivir a experiencia da danza de arcos... que nada, xusto son 3 meses de residencia o que pode estar aquí, co cal quere un pouco vivir a miña vida, a miña pobre. Porque hai veces que é maravillosa, non, pero porque me di, "Non, quero ir para
todas
as cousas
para...
vense tan bonitas desde fora".
Sí, verdad.
No, pero ese choque cultural da japonesa.
Eles son moi diferentes a nós.
Por eso.
Nós somos moi vivos, moi non sei, disfrutamos moitísimo da vida, aínda que nos pareza que non. Eles son moi monótonos. Non, aburridos non é a palabra. Eles,
sí,
traballan hasta morrer.
Claro.
Eles viven para traballar e nós traballamos para vivir.
A veces sentimos que non, pero hai nos peores, queres dicir.
Sí.
No, pero
es sí que... porque falando unha vez con un veciño, decíanos, e como sodes capaces de coller as vacacións para viaxar?
Non entendía, okay.
Claro, nós decimos que respondemos.
Claro. Porque antes non se entendía eso. Antes non se...
Pero estamos no falando tampoco de que ali, claro, haberá novas xeracións que en Tokio non creo que pase que a xente viaxa, pero esa xente maior das aldeas
sí,
que se xubila sigue traballando porque non conciben a vida sin traballar.
Porque é a súa cultura.
Exacto.
Bueno, aquí non é tanto, pero as generacións antes que a nós sí que lle pasaba moito.
Sí, sí.
Non porque, tanto eso, sino bueno, como que a súa vida é o seu traballo. Por eso moita xente cando se jubilaba era como...
caían
que,
ahora
que fajo.
Caían en depresións, ainda siguen caendo moitas persoas.
Sí.
Nos ahora como... somos polifacéticos, non? Temos o noso traballo, pero aparte temos hobbies, outras cousas.
Sí.
Os hobbies a veces casi son como un
casi traballo. Casi un traballo. Bueno, isto é o mesmo tema que sempre sacamos.
No, pero eu falaba sobre todo de como... que dixastes antes que aquí parece que non se valora a cultura que temos.
Porque
como ves
ali...
desde fora, ela, como ves que a valora, sabes? Que nos podes dicir aí a súa experiencia en ese...
Ali ela dixo, mira, van vir unhas amigas miñas que son jallejas, tocan a pandeireta. Van dar un concerto, vale, sí, tendes de presuposto isto, pimba, ra.
Sí, eso aquí non pasa.
O sea, non houve que sentarse a pelear para pedir un presuposto para tal, é pequeno, non nos chega tal, non houve que pelear eso. Sin conocernos de nada, porque que me digan, vai, non sei, Beyoncé, que é mundialmente conocida. Vou poñer ese ejemplo porque...
Fixo-me frase, sí, pero...
ostra, ben Beyoncé, temos que pajar yo caché que nos pida.
Claro,
no,
creo
nós
que,
non éramos ninguén.
Pero creo que esa xente dálle moito peso tamén a outras culturas.
É o tradicional.
O tradicional de outras culturas, sabes?
Ela estaba moi contenta porque decía que todo o que se vía ali de España era todo folclórico.
Ole, ole, ole.
Ole, ole. Entón, que estaba moi contenta de que nós introduciéramos como a cultura galega alá, porque, claro, ela molou moitísimo. Ela marchou daqui de Camariñas tocando a jaita, tocando a pandeireta e palillando. Entón, claro, a tipa é unha virtuosa.
Claro, douse cuenta de que España tiña
máis cousas,
moitas cousas culturales e non só sevillanas solé.
Exacto.
Que o coche venden desde fora,
non? Exacto. Entón, nada, pois demos ali un concertiño.
Eso para toda a xente que non quere outros idiomas dentro do seu país, vale.
Sí.
Eso significa riqueza cultural, xente.
Que idioma...
aplaudían sin entender,
Que de idioma vamos a falar, porque aquí xa vamos a abrir o melón.
Porque ao final tamén é o que dixías, ti transmites emocións, non só un idioma, non?
Non sei se as transmito, pero intento.
Inténtalo.
Vamos a falar de idioma, sí. Vamos aquí a falar de idioma. Que... no, porque, a ver, vamos indo chegando ao final. Non sei canto que tempo nos queda. Pero...
bueno, quedan 19 minutinhos ainda.
Ah, bueno, entonces, pero bueno, vamos a... non sei se vistes que hai pouco.
Bueno, como... espera, entón si quedan 19 minutos, deixa de me acabar ou deixar una.
Ah, bueno, sí. No, sí.
Entón, a ela quedoulle como... temos que facer algo aquí, en Japón. Entón dixenlle... ostra, Haruna, é que eu vir a Japón é unha ida de olla, tía, que son moitas horas de avión, moitísimos quilómetros e tal. Pero unha vez que estiven ali, cambiou-me a forma de pensar. Porque é como que me introducín no seu mundo energético. Porque eles van moito con energías. Flipei porque iban van moitísimo ás termas. E non, aquí, normalmente, quen vai ás termas son os abuelos pa... o tema da artrosis, no, pois ali un día da semana ti vías a calquera de calquer rango de edad nas termas, non?
Para meditar, non? Para desconectar.
Exacto.
O tema dos baños, así tamén.
Sí, o sea, é como que hai cousas que me gustan, pois porque eu sou unha persona moi activa, moi
un culo inquieto, non?
Un culo inquieto, te salía como
non se nota que seas inquieto.
Entón, bueno, pois estamos intentando montar ela en Japón e eu en Galicia pois unha especie de asociación, porque unha casa galega non pode ser, porque para montar unha casa galega ten que haber galegos. E non hai, hai galegos, pero non,
non hai suficiente densidade
poblacional. Entón, unha especie de asociación, porque
amigos
ali,
de Galicia,
sí, non sei como lle chamar.
Pode ser manar, ou mellor dous.
Sí, dous concellos, pero xa máis complicado, porque o sea, os concellos
pasan.
Hai políticos, queres dicir?
No, a ver, para un concello pequeniño como Camariñas ou Malpica, facer ese hermanamento sí, pode ser moi complicado.
Moi complicado, sí, é sí. Verdade.
Entón, pois queremos que sea o concello de Hashimoto, que é onde ela é, está, o sea, apóianos tremendamente, a Xunta de Galicia, pois, tamén.
Bueno,
ese tamén, vale.
Sí, bueno, porque hai xente boa e traballadora en todos os lados.
Claro.
Métenos fora ao final.
¿Eh?
Métenos fora.
No, que son funcionarios.
Entón, abrir como un centro, unha asociación donde, pois este ano vou volver eu, non? Pero que para os anos seguintes, pois que calquera persona, e xa que estamos aquí nun micrófono público, calquera persona que pense que teña algo que ofrecer, por exemplo, eu teño moitas ganas de que vai un artesán de pandeiretas, que vai unha palilleira, non? Que poida ser un centro.
Hai que falar con a tía.
Que vaya a cultura.
Que vaya, que ofreza o seu.
Claro,
non?
Que vaya en tía a facer cerámica.
Sí, calquera persoa, sabes, de decir, pois facer unha programación anual, non, eso ten que ser unha vez ao ano. Pues, non,
parece un proxecto chulísimo.
Non se pode andar viaxando todos sí, claro. Os meses para lá, para aquí. Ela o mismo aquí. Eu conocín a unha veciña dali que conserva o coto é como unha arpa, pero
sin que porque leo Conan el detective.
Pois, a señora esta cando me veu tocar a pandeira dixo, guau, claro. Kawaii. falou comigo e díxome, necesito que leves un coto para Galicia. Eu, pero como vou levar un coto para Galicia?
Ostras.
Que mide 2 metros.
Claro,
pero, que son enormes, sí.
Trouxe, no? Teño no salón.
Ostras.
Entón, que ela veña aquí.
Pero como trouxaste eso? Tenme cuidado.
Facturando.
Sí, facturei, no? A señora dixo, nada, non te preocupes que... Bueno, non mo dixo un jallejo.
Pero quero dicir, facturando ainda así.
Meterono nunha caixa moi ben postiño, plásticos, moi ben, moi ben, moi ben. Achegou en perfecto estado, na verdade.
Son japonés.
No, además, que é algo moi delicado, que é iso con levar un golpiño.
Sí, ela decía, me cruzo os dedos para que che chegue ben, sabes? Espero que che chegue, chegou, mandei un vídeo e sei tocar unha canción, Sakura. E máis o himno gallego, tío, porque cando fixamos o concerto,
parece increíble.
Estudiaron no coto, o sea, foi brutal, co bombo este japonés, o tradicional, co coto, a gaita. A pandereta montamos, o pasar por Camariñas.
Boa, vaya mix de culturas, ?
Himno gallego e o furusato, que é unha especie de himno do concello ou da región de ali.
Faltaba canción de Dragon Ball en gallego e xa estaba.
É que
ese nexo.
Vos imaginádevos en plan trin tri trin trin tri tocado no coto, non sei, que se ti ali en plan a non sei cantos quilómetros da casa.
Hai un vídeo de eso, por favor.
Sí.
Joder, pois xa non lo pasarás.
O que pasa que íbamos vestidas de tradicional.
E qual é o problema?
Que tiño un problema na falda e teño a mal posta. Entonces,
bueno, pues cortamos a falda.
Porque como en plan, Dios mío, como non me puido dar conta
pero
de
eso,
que tiña...
sabes, subimos os márgenes.
Que pasa que quedaron de mandarnos os vídeos profesionales e ainda non os temos. E os vídeos que temos son caseiros, pero bueno, mando. Por
bueno, a ver.
Entón ela vai vir aquí e... pues claro, a ver se trae un coto.
Sí, temos que entrevistarla.
Sí,
e tocades nos algo aí,
sí.
A coto.
Co coto non sei.
A ver, o coto aquí igual vai do lado a outra da mesa, cuidado.
A pandereta si. Sí.
Chamamos a que nos faja unha reforma en Cuac. Bueno, pois increíble o proxectazo, pareceme impresionante.
Sí. Pues sí. O sea, calquera persona, porque eles son super abertos,
pues nada.
O proxecto está empezando, ela vai vir agora aquí e quere conocer pois as vellas que tocan a pandeireta. Ímolo subir todo ás redes sociales, ímos facer como blogs de pues, unha vida dunha xaponesa en Galicia,
sí,
despois pues, unha galega en Xapón.
Eso hai que difundilo, o sea, ese encontro de culturas, sobre todo a importancia que lle dan a cultura gallega outras culturas,
sí, porque non somos tan diferentes.
No.
Só nos separa a lingua, pero despois os motivos culturais.
Pero si dixestes, hai un momento que eles eran como máis tranquilos, eran máis monótonos. Aclárate.
Pero está falando de personas.
Ah, vale.
Personas. Dos sentimientos das personas.
Eu digo aburridos porque lle dixemos. Haruna, cando acabemos o concerto, imos de festa en plan a celebrar que non saliu de maravilla.
dixo, no, eso aí, non sei.
A festa xa era o concierto.
Claro.
Non sei adonde non hai discotecas aquí, nin, non sei, un bar de copas, vamos tomar uns viños, tal.
Un saque.
E dixonos, vale, vou vos levar a un sitio. Eran as 6 da tarde, eh.
Dios!
aquí é un sitio de copas, tal. Era un restaurante, pasear, e poñían chiviño e nomás.
Xa.
Non é
a cultura,
claro,
do fiesteo, digamos.
Perdón, no. A cultura do bar en Galicia tamén é...
Pero non é do bar, é da festa, eu, celebración.
Sí, pero
de, é máis latino,
o bar,
quizás.
O bar como centro de reunión. Sí, como el, centro
sí,
de...
sí, eso nada. O sea, a cafetería, claro, é para almorzar e nada máis. Pero...
Claro. Para non ser un sitio onde se fan negocios, onde faz amigos...
Sí. Serras tratos.
Exacto, é un sitio que...
Vamos cenar e... Xa parece que son de camariñas.
Bienvenida al lado oscuro.
Que se, estás a 25 kilómetros, 30, xa, tampoco. Que,
entre que vou todos os jueves ali.
Se me pasa. Que digo, maquengo, Dios.
Están apestadas, ¿sabes?
No.
Está me entrando a sarna.
Que me gusta moito cando dicides bon, xabón, e cousas así.
Este tipo tamén encontrou algo camariñas, tío.
Non, esa frase non podemos dicila constantemente.
Para nada. Pero eu dixo, vamos cenar por aí, tal, e despois sempre hai un sitio onde ir tomar unhas copas e bailar un anaco, sí, tal, claro, non? Ou montas unha jaiteirada, tal, iso ali non pasa.
É máis, en Galicia, en países latinos, digamos,
sí,
ese fiesteo de, sí, de diverso tipo.
É que, pero... A festa non é solo festa.
Exacto.
É algo máis.
É socializar.
Sí, exacto.
Aquel día acabou o concerto e a xente marchou, non?
Claro.
Por exemplo, en Lorient, acabas o concerto e igual estás nos bares tocando, non? Pois, ou en Irlanda. Esas cousas non existen. Entón, para min, eso é quitarlle como vidilla a vida. Sabes?
Sí, sí. Sí,
ay, como, que nos... Perdón, a 7 estábamos no auditorio. Comemos unha bola de arroz ás 12 da mañá.
Tiña pulpo, polo menos.
No.
Tiña un pouco atún.
Bueno.
Que ainda por riba non estaba moi boa.
Isto está grabado ahora. Vamos, yo enseñar a Harun.
Ela sabio. As 2 estábamos tocando. Acabou o concerto ás 4, 4 e media, tal, pa casa. E nos dejaron como que pa casa, che.
Claro, que culturalmente non é celebración. É dicir, claro, sáleme mal, hai que aguar as penas. Sáleme ben, hai que celebrarlo. Pero sempre, claro, hai que facer algo.
Que non quer dicir que esteamos todos os días de festa.
No, pero...
Pero hai días...
Cada X.
Claro. Claro, sí, estábamos, é que ademais era o 30, non sei que aniversario, non sei se o 35 aniversario da creación da cidade de Hashimoto.
Esta é a de...
Que aquí sería un festón de la hostia, es decir.
Claro, que aquí traeríamos a París de Noia por lo menos, ¿sabes?
Claro, este é o de... bebo ocasionalmente, pero as ocasións presentes se van a menudo. Claro. Non, esa ocasión é moi, moi tal.
Claro, eu... Joder, estamos celebrando o 35 aniversario da creación da cidade... O concerto é tri-ri-ri-ti-ti-ti, que moi ben, eh? Pero
sí,
despois cerramos as portas e a dormir.
Mira, eso non pode ser.
Última anécdota. Cando chegamos, a xente era moi fría, non? Nos fomos a unha casa donde tiñan a intención de...
De que?
Alquilala.
Ah,
vale.
Entón Haruna dixonos, claro, nos chegamos, hola, que tal? Picos, abrazos, tal, non sei que.
Uf, eso non lle gustou. Demasiada cercanía.
O contacto físico eles non o levan nada ben.
Cero, entonces dixonos Haruna, é mellor que antes de
facer un contacto físico, miremos.
Exacto.
A que o seu saludo non, nos damos a man e tal.
Sí. É que eles non dan a man.
Eles fan a reverencia.
Así, e despois están todos... Chepuzos, porque claro, tan seguido así raro.
Así é como Pablo Iglesias, tío.
E despois, cando marchamos, choraron. Abrazos, bicos, non sei
claro,
que.
Claro.
Porque lle levamos un ser, unha forma, un... Os rapaces, os veciños non salían dalí,
claro, pero,
viaxaron con
digamos nós. Que de primeiras non o dan todo xa,
no.
Esperan un pouco
sí,
máis,
que
tampouco está mal.
Pensábamos que iba a ser moi complicado, eh? Porque poñían lo difícil, pero claro, despois fixamos unha tortilla, un arroz con cousiña.
Polo estómago onde se gana,
claro,
xente, moitas veces.
Claro. Dixeron que non iban a alquilar esa casa porque querían tela para cada vez que nos fóramos. O sea, mirade...
Eso aquí no pasa.
¿Qué forma de cambiar a idea? O sea, sí, en vez de quitarle negocio a eso que era su intención, marcámoslos tanto.
Pero es una cosa buena que están dando importancia a una relación personal, sí, antes que los cartos.
Sí, que non, o sea,
que aquí a veces pasa o contrario, moito por diante, moito abrazo, moito bico, pues, e despois
paja, paja, sí. Así, ojo, que todo positivo, todo
positivo. Aquí viñamos a defender a cultura
callejera. Sí. Todo, bueno, positivo, eso, todo positivo, menos os putos zapatos, tío. Entra en un sitio, descálzate. Sales, volves a calzar. Entra, eso...
Pero eso é moi práctico a hora de limpiar.
Sí, pero claro, para pros, xente, se ides ao Japón, levade calzado cómodo e puñer a quitar.
Porque de estar todo o puto día metendo aquí.
Sí.
Eu con estes non, por exemplo. Non, este non,
eu levaba as Martins, acabei hasta as narices, data desata, ata desata.
Mas esas son difíciles de meter, sí. Meca, sí.
Bueno, quedan dos 5 minutiños.
Madre mía.
Pasa moi rápido, dicía, xa o sabes. Sí.
Esto...
Pero miras, outra vez, non te preocupes.
Vamos a facer a pregunta rápido, sí. Vamos a invitar o do tema da lengua. Porque é, sí, o rollo de que dixestes ti aí, como che dixo. Eles a cultura collían e atreveronse a facelo, sabes, sin ter medo, porque houve un instagramer que dixo que falaba gallego, bueno, que a xente que lle dixía que falaba mal, entonces que deixaba de falalo. Xa me dirás ti se iso é unha boa excusa ou non. Bueno, xa outro tema.
Sí, porque pero, antes dicía tamén mento de,
claro,
escribilo o mellor posible, dixestes.
Claro. Pero o tema é, ti ves que ali o mellor fallar dalles un pouco igual os japoneses? Ou...
Traballan moito.
Pero...
Son moi constantes, entón...
Pero, quero dicir...
Non fallan, tío.
Dame igual, quero facelo ben, ou non practicar, ainda que o falle, ainda que me digan, vale, fixaste isto mal, vale, pois ao corregirén, pero polo menos intento e dolle pa diante a cultura.
Sí, sí.
E ti crees que aquí en Galicia pasa o mesmo? Xa non co idioma, xa non están dicindo co idioma, senón que a mellor a xente...
Bueno, ao final van da man tamén.
Sí, pero quero dicir que ao mellor hai alguén que di, va, pois non van a pandereta porque van a tocar mal. Ti crees que eso pode pasar? E se pasa, que lle dirías a esa xente?
Que veña.
Punto. Porque ti cas vender.
No, hai moitísima xente que ven a clases de pandereta e non o fai ben, pero non por iso non ten por que estar na... O sea, perdón, dixeno ben. Non ten por que non estar na clase. Vale. Quero dicir, non é solo tocalo ben.
Pero
se antes
dixestes que había xente que cantaba mal, era unha desgracia. Estonche tocando moral moitísimo.
Pero seguiron estudiando, non o deixaron,
Vale, pero entonces vale a pena. Quero dicir, ainda que non o fajas perfecto...
É que ao final, vos pensades que as vellas de antes tocaban todas ben e cantaban todas ben? É como levalo un pouco máis alá.
Quero dicir, eu diría sí e no. A mellor non é perfecto a nivel musical, pero está genial.
Que agora nós queremos buscar a perfección para ir a actuación, a tocar o mellor posible, a ti, pero que realmente unha reunión na clase é unha forma de socializar, de pasalo ben guanaco.
Pero quero dicir, as vellas facían o que ti fixaste aquí no disco, por exemplo, para cerrar co disco. Comprado o disco de... Que o tocas como che sale do corazón.
Sí.
Eso, ainda que non sea técnicamente perfecto, non é a mellor maneira.
É o que che está dicindo, sí, ela.
Non.
É o que che está dicindo.
Sí, sí. Xa, eu estaba sintetizando, Iván. Non me rompa a cabeza a ti. Vamos a ver, eu rompo ya ela a ti.
Non me toca la puñeta.
Eu rompo ya ela a ti, a min, cancha rompe a ti. Claro, como estás no outro lado do vidro.
A ver, a xente que escoite, pues, por exemplo, este disco e diga, pois que mala técnica, que mal canta, que mal toca, e xa está. Mas non pasa nada. E haberá outra xente que dirá, wow, que timbre de voz tan chulo, que ben maneja a voz, sabes, eso.
Pero, ao final, o resumen é que tamén as vellas tocaban de forma orgánica, como dicía cando era pequena. E hoxe en día é como unha performance. Teño que facer isto, sabes?
Igual unha vella...
Se non o fajo así perfecto, vou vestida de puta madre, ou vestido, e bailo de puta madre, entonces non mola.
Sí, que eso... Tengo
que facer o puto mellor, senón pa que vou ir.
Elas non pensaban eso.
Claro.
Elas facían o pa pasalo ben.
Eso non só pasa ca cultura gallega, tamén pasa co baile urbano, e todo eso, que todo mundo ten que facer un baile de puta madre pa subir o Instagram e mira que bueno
sabes. Pasa con algo que esta xente para ser máis populacho, co fútbol, por exemplo.
Sí.
Que antes os xogadores xogaban na calle, entón, o mellor, técnicamente ou estratégicamente, sí, non eran perfectos, pero había un espectáculo, sí, aí, e agora son todos salidos das academias, e claro, son todos iguales. Todos os xogadores de fútbol son exactamente iguales. Que suspiros aquí, de repente.
Que é unha reflexión moi profunda.
Estamos indo a peor, estamos perdendo a alma do noso arte.
No, sempre haberá xente que a manteña, pero...
Como, por exemplo, ti neste disco.
O que vos decía Dalien Juá, eu son moi defensora de eliminar os castelanismos na maior parte das veces que poidamos, pero eu vamos a dialectoloxía sempre, vamos por diante de calquera norma normativa.
A nos dixeronos algo de videojuegos.
Tiño que
hai que cortar.
Temos que acabar xa, Víctor.
Vale.
Este tema é un melón super importante, sí, pero temos que acabar.
Ese é o problema de ser filóloga,
Maíz. Icía volverá, tedes que comprar o seu disco.
Bueno. Mens, que é unha parroquia do Concello de Malpica, non a traducción.
¿Dunha traducción?
¿De qué? ¿De Gómez o qué?
Exacto.
Este...
¿Qué hubo que me preguntó?
Zara Home. Pero a mí me parece fatal que no me vas a Zara Muller, que decía una señora.
Bueno, eso.
Pero bueno, puede tener engagement.
Bueno. Men.
Men's.
La verdad que...
Hombres.
Cuidado, ¿eh?
It's raining men's, como decía. Aleluya. It's...
Bueno. con esta desbaratada idea.
Moitísimas gracias por volver a chamarme para vir a pasar un anaco. Que aínda que non fose falar do disco, dame igual porque o paso de maravilla.
Sí, que falamos do disco.
Sí, pero quero dicir, que falar do que sea. Eu agora quedaba falando da linjo, así o problema linjo.
Terás que vir unha terceira vez, me temo.
Terceira temporada.
Ou cuarta. Ou cuarta, porque que a japonesa tamén hai que vir.
Claro, agora hai que anotar un día con Haruna.
Perfecto. Pois moitas gracias por vir, Isia. Víctor, foi un placer estar contigo. A todos os que nos escuitan, recordade, estamos na 103.4 de Quack FM. Somos estrelados na estratosfera. Podedes encontrarnos despois este programa en YouTube, en Spotify, e non en iVoox xa, non?
En iVoox tamén.
recordade que tamén podedes encontrarnos en Instagram e TikTok.